ignoranca moderne në botën bashkohore.
Termi ignorancë në kuptimin e përgjithshëm të fjalës në bazë të së kaluarës historike, emëron periudhën para shpalljes së Islamit. Mirpo aktualisht ignoranca në formën moderne përsëri është prodhuar me të gjithë ndikimet destruktive dhe të dëmshme. Por me këtë qëllim që burimi i këtij riprodhimi nuk është bota e prapambetur nga zhvillimi, por është bota e civilizuar dhe e zhvilluar, e cila pretendon se mbron vlerat dhe të drejtat e njerëzit.
Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, kohë më parë kishte takime disa funksionar shtetëror të Iranit, si dhe me ambasador të vendeve islame në Teheran, i cili u zhvillua me rasin e festës së Fitr Bajramit, theksoi në nevojën e përfitimit nga mësimet e shpalljes së profetit të nderuar të islamit dhe për të përballur me vigjilencë sa më të madhe me ignorancën moderne aktuale, dhe shtoi se arroganca botërore me në krye Amerikën është faktori më kryesor në krijimin e ignorancës moderne. Ai saktësoi se me ruajtjen e dy parimeve kryesore, vigjilencën dhe vendosmërinë, mund të zhvillohet një rezistencë e dobishme kundër kësaj ignorance dhe të ngadhënjehet kundër saj. Ayatollah Khamenei tha se dëshirat egoiste dhe epsharake të njerëzit ishin dy faktor kryesor të ignorancës së periudhës para-islame, ndërsa duke folur rreth imponimit të ignorancës para-islame në epokën aktuale, të bazuar gjithashtu mbi ambicjet e egos dhe epshit, shtoi se për shkak të këtyre faktorëve, aktualisht po kryen veprime, krime dhe vrasje të pakontrollueshme. Për arsye se ignoranca aktuale është e pajisur dhe me armën e diturisë dhe të shkencës, prandaj kjo dukuri është shumë e rrezikshme. Lideri i revolucionit islamik të Iranit tha se dukuritë e terrorizmit, pasiguria, vëllavrasja, pushtimi i territoreve nga grupe terroriste në qendër të lindjes së mesme janë shembuj më të qartë i ignorancës moderne, e cila është produkt i produkteve të fuqive arrogante me në krye Amerikën. Ai hodhi poshtë pretendimet e pavërteta të Amerikës për luftë kundër terrorizmit, dhe theksoj se mbështetja ndaj grupeve terroriste është një prej karakteristikave të ignorancës moderne. Diskutimi rreth fenomenit të ignorancës moderne, si një dukuri e re në botën bashkohore, ka nevojë për një hulumtim në të menduarin e mbetur nga e kaluara, i cili edhe pse në kohën e ignorancës është harruar në histori, mirëpo aktualisht është paraqitur përsëri me forma dhe simbole të ndryshme. Regis Blacher, orientalist francez dhe autori librit Historia e letërsisë arabe, në lidhje me këtë çështje thotë se koncepti i ignorancës nuk përfshin periudhën e padituris dhe ignorancës që pozicionohet përballë periudhës së mëvonshme të diturisë, të cilën e ka krijuar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, si dhe përpalljes hyjnore. Por termi ignorancës në realitet përfshin të gjithë dukuritë e dhunës, egërsisë, despotizmit dhe egoizmit. Prandaj ignoranca përfshin çdo fenomen të menduar ose lëvizje që largon njerëzit nga rruga e njerësimit dhe krijon neglizhencën e njerëzit ndaj natyrës së tij qenësore. Me këtë përshkrim mund të thuhet se po në atë masë që në të kaluarën disa njerëz kanë qenë të zhytur në ignorancë, edhe tani disa njerëz në po atë masë, por edhe më thellë, janë zhytur në ignorancë. Dallimi qëndron këtu. Ignoranca në të kaluarën ka qenë më e lehtë se sa ignoranca moderne, për arsye se ignoranca moderne është fenomen shumë i komplikuar dhe i pajisur me shumë njete të ndryshme.
Shtrohet pyetja se a është ky realiteti jetës moderne aktuale që njerëzit të detyrohen të kryen veprime të cilat i largojnë ata nga identiteti dhe natyra e tyre qenësore. Përveç kësaj, në çfarë mënyrë është përhapur aktualisht kjo ignorancë në kohën e globalizmit? Ndoshta, shenjat dhe brengat në këtë fush mund të gjenden duke hedhur një vështrim mbi të menduarin shoqëror të viteve pas luftës së dytë botërore, të cilat janë paraqitur në kuadër të temave të veprave të disa autorëve si Albert Camus, Samuel Beckett, Ozen UNESCO dhe të tjerët të cilët janë munduar të japin një përgjigje rreth boshatisjes së jetës moderne nga kuptimi i saj burimor në Europë. Këto vepra kryesisht kritikonin ignorancën e cila është krijuar nga brendësia dhe civilizimi dhe zhvillimi në shoqëritë njerëzore. Kjo lëvizje drejt dekadencës është duke u përhapur vazhdimisht nëpërmjet perandorisë mediatike të perëndimit dhe gradualisht synon shkrirjen dhe asimilimin e njerëzve në kulturën perëndimore. Prandaj, duke hedhur një vështrim mbi rolin dhe ndikimin e të menduarit ignorant dhe krijimin e krizave globale, duhet marrë parasysh fakti se ignoranca nuk do të thotë vetëm paditurie e njeriut. Si pas liderit revolucionit islamik, ignoranca në kuptimin e gjerë të fjales do të thotë nga dhnjim dhe sundimi forcës e fsharake dhe mëris njerëzore ndaj ambientit jetësor. Në kushtet të tilla, shoqërit njerëzore shëndrohen në një form ku humbet virtytet dhe vlerat morale dhe njerëzore. Prandaj, me largimin e shoqëris nga spiritualia dhe morali, vëndin e vlerave e zën sjelljet e pamoralshme dhe të ulta. Saktësisht në këtë cikël, dituria vihet në shërbim të ambicieve të tepruara të sunduesve botëror dhe me devijimin e qeverisjes nga rruga morale dhe njerëzore, përhapet ignoranca pavarësisht zhvillimit të shkencës dhe kjo ignorancë paraqitet në formën e saj moderne. Në bazë të kësaj, ignoranca moderne përhapet në shoqëri dhe për shkak të humbjes së bindjeve dhe të anashkalimit të simboleve të shenjta njerëzore, sjelljet jashtë normave shndrohen në sjelljet të zakonshme në shoqëri dhe gradualisht gjejnë kuptimin e tyre. Prandaj, ekziston mundësia që një shoqëri të ketë përfituar në mas të madhe nga shkencat eksakte dhe jo eksakte dhe të ketë arritur në nivel të lartë të zhvillimit. Mirë po njëkohësisht me këtë, ajo shoqëri në realitet është një shoqëri ignorante. Ky realitet mund të vërehet në problemet shoqërore, morale dhe politike në shoqërinë moderne aktuale të perëndimit, si dhe në qasjet ku bazat të cilave të jetë ignoranca. Kjo është një shoqëri në të cilën dëshirat e psharake dhe mëria shfaqen në format më të këqija. Kështu që aktualisht edhe fuqit botërore pohojnë se terrorizmi është sfida më e madhe e botës së shekullit të 21. Mirë po vetëm deklarimi i këtij realiteti nuk zgjidh asnjë problem, për arsye se kjo është vetëm forma e jashtme e çështjes. Çështja qëndron këtu se ky terrorizëm është krijuar nga ignoranca moderne, e cila ka krijuar kushte të përshtatshme për zhvillimin e ideve të devijuara dhe krijimin e organizatave terroriste nga shtrati i ideologjive të devijuara dhe të improvisuara. Shfaqja e grupeve terroriste si Al-Qaida, ISIS, Fronti Al-Nusra, Boko Haram, Al-Shabab dhe dhjetra grupe të tjera të rrezikshme është produkti i ignorancës, e cila sot është përhapur në botën e zhvilluar dhe nuk po një kur far kufiri, dhe veprimet si prerje e kokës së njeriut, djegja e fëmijëve dhe grave për së gjalli, janë pjesë të shirave të pasuara të grupeve të tilla, të cilat e kanë bërë diçka të zakonshme edhe shkatrimin e trashëgimisë historike të shoqërive njerëzore.
Në këtë proces në përhapjen e ignorancës moderne ka luajtur rol me ndikim dhe një lëvizje tjetër destruktive, e cila është indiferenca ndaj krimeve të pakufijshme të grupeve terroriste. Kjo është për shkak që veprimtaria e këtyre grupeve të zgjeroi kufijtë e saj gjeografik, nga lindja e mesme deri në Afrikë, nga rajonet perëndimore dhe jugore të Azisë, dhe ka depërtuar deri në zemrën e Evropës. Ky zgjerim i madh i terrorizmit ka krijuar shqetësime të mëdha edhe në nivel global, dhe rrënjët e tij duhen kërkuar në diskursin e ignorancës moderne. Prandaj shtetet perëndimore që pretendojnë se po luftojnë kundër terrorizmit, tani nëpërmjet mjeteve të ndryshme, nuk mund të anashkalojnë rolin e tyre në krijimin e këtij fenomeni jo njerëzor, për arsye se rezultati i një diskursi të tillë aktualisht po kërcënon edhe vetë këto shtete. Prandaj duhet thënë se rrënjët e ignorancës moderne në shoqëritë e zhvilluara gjenden në ambicjet e psharake dhe në mërinë që përbëjnë themelet e ignorancës së periudhës para islame. Mirë po me këtë dallim, që kjo ignorancë paraqitet në shoqëritë aktuale të zhvilluara dhe të ashtu quajtura moderne në procesin e globalizimit. Ignoranca moderne po çon këtë shoqëri drejt dekadencës. Në bazë të kësaj mund të konkludohet se ignoranca moderne është shumë më e rrezikshme se sa e periudhave të kaluara. Në këtë mënyrë dukurit si shtrembërimi moral në marrëdhëniet seksuale, korrupsioni dhe degenerimi, vrasja e njerëzve në bazë të menduarit racist dhe në bazë të ndjenjës së superioritetit dhe ambicies për hegemoni ndaj të tjerëve, duke u mbështetur në superioritetin shkencor dhe teknologjik, po shfaqen si simbole dhe mjete të forcës në jetën moderne perëndimore. Me institucionalizimin e ideve të tilla, aktualisht grupet raciste me emra dhe simbole të ndryshme besojnë se nga aspekti i ngjyrës së lëkurës dhe racës kanë superioritet ndaj të tjerëve. Dhe gjatë historisë, ide të tilla kanë shërbyer edhe si motor për nxitjen e përçmimit dhe poshtërimit të një grupi, dhe për arsyetimin e agresionit dhe presionit nga pala pushtetare dhe e fuqishme ndaj një grupi më të dobët në shoqëri, por edhe ndaj vendeve të tjera.